Lingani tshona njani izuluka ndaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Jabulani Mnikwa, ukhansila wesilobela engwebandla le-MDC. Ya, okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo baba.
Ye, okwakuqala ungasitshela ukuthi umumo unjani khonapho esigabeni sakho?
Esigabeni umumo kawumakudla, kulazulu. Abantu bayafa indlala. Abantu bayafa indlala, kulakudla. Ukudla kukho ebantwini, yikho uludubo kakhulu ebantwini. Lezifuyo ziyafa, kulamanzi, izibhorane, amadama agqibelekile. Izifuyo zinazo zithwele nzima, ziyafa. So angathi mina kulanto e-right esigabeni.
Ye, kodwa ezinye izigaba izulu like lana khona ngapha lizange like line yini selokho saqalisa isikhathi sezulu?
Selike lana kabili kuphela, but azange line ngokuningi balo. Amanzi akhona azange angene emadama, amadama agcibelekile. Lama ungamachiki kwangikhona ukukhona uzange ugcwala amanzi.
Okokuthi nxa ukhangele ubona ngani umnyaka lo esiwukhangeleyo ozayo ungabe uzaba unzima ukwedlula lo esikuwona?
Kakhulu okumangalisayo kungala kunje.
Akula nhlanganiso eziphathisa abantu ngokudla ezifikayo khona ngapha?
Okwakhathesi kakula ngaphandle kwalaba be-social welfare abaphathisa abantu.
Ezikolo ke abantwana bebehamba kahle zingakavalwa, okokuthi nxa sezivuliwe ubona ungani babe behamba yini abantwana ezikolo?
Ezikolo abantwana bebehamba but kuloku kholona ukukhalakhala kwabantu lapha, i-school fees sezibadilela abantu ngapha, bekhala la ngendlela imali kayikho ebantwini. But ukuhamba kathesi kuthemle edlileyo bebehamba, but I'm not sure ukuthi abantu abaningi bazahamba kathesi esikolo ngendaba yokuthi abazali abalamazi zakhona zikhwele okunye okumangalisayo.
Manje kunhlanyelo lapho iyatholakala yini?
Inhlanyelo ikhona naleyi e-presidential iyatholakala, kodwa itholakala layo ngijalandana ibuhi ngobuningi bayo, ama-housesiz awakwananga.
Kodwa nxa bephiwa abantu bayabandlululwa na ukuthi ngabe bandla lipi?
Bayafisa ukuba udlulula, but mina ngiyaphisana labo akwenzi lokho.
Manje njengoba usithi inkomo zingani ziyacuba ezinye zifile, abantu balima ngani?
Abantu kulo hlelo lwa-introduce okuthiwa ngubhatshopo bayagibha amabhodi, ugatsha ugatshopo, balima ngezandla.
Ngokubona kwakho ubona ngani ikhisimusi njengoba isifikile abantu bazayidlala njani?
Akula ngisho isinkwa Gande lapha, vela kula nto ekhona, kula asikhangelanga vele ikhisimusi ukuthi izakuba ikhisimusi thina, ngoba abantu abalalutho vele, kuzima.
Hayi, kwezwakala. Ungavalelisa abalaleli kakhulu abesigaba sakho?
Hayi, ngiyalivalelisa abalaleli ewadi 33 esilobela. Yini Mnikwa uJabulani ukhansila.
Hayi, sibongile ba. Lo-ke bekungumnumzana Jabulani Mnikwa, ukhansila we-ward yesilobela engwebandla le-MDC, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande, lilalo.